Vakar cienījamies skatītāji ietrā. Šodienas jautājums un Krišjānis Kariņš savā pēdējā darba dienā ārlietu ministra amatā sociālajā vietnē Facebook raksta, atstāja darbu valdībā ar lepnuma un goda sajūtu. Šajā pat dienā publiskots ilgi gaidītais valsts kontrolas revīzijas ziņojums. Šajā pat dienā premjeru uz dienestu pārbaudes laiku no amata atcērinājis valsts kancelējas direktoru, bet vēl nepilnu nedēļu iepriekš klusi bez kādiem paziņojumiem no amata aizgāja premjeras parlamentārais sekretārs iepriekš Kariņa biroja vadītājs. Kurš ko un kāpēc lēma šajā speciālo reizi sāgā šokar mēģināsim saprast, pats Krišjānis Kariņš pie mums turpina nenākt, bet pārējie iesaistītie gan ir studijā valsts kontrolieris Edgars Skorčāgins. Labvakar.
Labvakar.
Pagaidām uz laiku atstādinātais valsts kancelējas direktors Jānis Citskovskis. Labvakar.
Labvakar.
Un arī bijušais Kariņu biroja vadītājs, vēl nesen premjeras Siliņas parlamentārais sekretārs, tagad vienkārši saimnes deputāts Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības. Labvakar.
Labvakar.
Nu, ziņojumā ir ļoti daudz aspektu. Mēs tiešām tikai dažus no tiem šokar varēsim izrunāt, bet es uzreiz pateikšu, ka valsts kontrole arī paši to uzsverāt nevērtēja, cik šie komandējumi kā tādi ir bijuši pamatoti, un mēs arī to šovakar šeit nedarīsim. Un tāpēc es lūdzu, un Patmalnieks kungs, tas ir domāts, jums bez šīm daudz jau dzirdētajām frāzēm, ka Kariņu kungs strādāja Latvijas, Ukrainas labā, jā, lai nu tā būtu, bet šovakar runāsim par šī darba organizāciju. Un tātad ar regulārajiem reisiem ir lidots mazākumā gadījumu, vienmēr biznesa klasē. Vairākumā gadījumu tie ir bijuši speciālie reisi, un valsts kontrole saka, tas ir mīts, ka tie bija vajadzīgi, lai operatīvi reaģētu uz negaidītiem pēkšņiem komandējumiem. Kas tieši, nu, ja tā īsi un konkrēti, jums liek tā secināt?
Nu, tas ir laiks, kad šie speciālie lidojumi tiek pasūtīti. Mēs redzam, ka tikai vienā gadījumā faktiski tas tika darīts vienu dienu iepriekš, bet pārsvarā gadījumā tas notika 6 dienas vai pat ilgāku laiku iepriekš, līdz pat 37 dienām pirms konkrētā lidojuma.
Jā, tātad pat vairāk nekā mēnesis, un, protams, nu, tātad laiks plānot lielākoties ir bijis, bet teorētiski arī laiks plānojot var gadīties, ka atbilstoši lidojums, skatoties uz laiku grafiku, tajā brīdī vienkārši nav, un tāpēc man šķiet svarīgi arī tā laika starpība, ko ir iezīmējusi arī valsts kontrole, kāda būtu bijusi lidojot ar komercreisu, bet kāda, nu, attiecīgi nebija lidojot tātad ar šo speciālo. Mēs redzam arī grafikā vairumā gadījumu. Tas ir bijis tikai līdz 4 stundām. Vienu reizi tā ir bijusi pat tikai 1 stunda, nu, un tad pārējās reizes vairāk. Patmalniekungs, stunda, 2 stundas, 3 stundas papildu ceļā, piemēram. Jūsuprāt, ir tik liela neērtība, lai par šiem lidojumiem maksātu tik daudz reižu vairāk?
Jā, paldies par jautājumu. Jāsaprot, tas, ka pašlaik notiek, tā notiek sabiedrībā diskusija par to, kādā veidā labāk organizēt ministra prezidenta darbu. Tāda diskusija notiks citās valstīs, mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā, Igaunijā un citās. Attiecībā uz jūsu minēto jautājumu par to, kas kādā veidā tika organizēta un kurā brīdī tika pieņemts lēmums par vienu vai konkrētu reisa izvēli. Jāsaprot, ka tā izvērtējums notika katru reizi pie šī reisa, un tas lēmums tika pieņemts atbilstoši tai situācijai, kas konkrētajā brīdī bija.
Un tātad konkrētajās tagad situācijās ir bijis, ka tā 1 stunda, arī 2 stundas, 3 stundas, kas ceļā būtu jāpavada ilgāk ar komercreisu, nebija savienojama ar premjera darba grafiku.
Jā, tagad retrospektīvi, protams, tas tā izskatās, bet jāsaprot, tajā brīdī, kad lēmumu tika pieņemta par šiem reisiem, tika vērtēts arī alternatīvas un izvēlēta tā alternatīva, kas bija vispieejamākā tajā brīdī premjera vajadzībām. Un tas arī notika. Tika vērtēts gan alternatīvas, gan arī šie te speciālie reisi un arī komerces reisi.
Ciskos kungs, mēs tūlīt runāsim par to, kurš par ko ir vai nav atbildīgs, bet vispirms tiešām nu, par šo pašu principu jūs pats vēl pirms 5 mēnešiem Panorāmas kolēģiem paudāt, ka ir maksimāli jāizmanto valdības vadītāja laiks, darot tiešos pienākumus katra minūte, nevis tērējot laiku neliederīgos pārlidojumos. Nu, tad jums arī šis jautājums, 1, 2, 3 stundas ceļā klāt, tad jūs teiktu, ir par daudz?
Mēs nevērtējam šos aspektus. Es minējāt, ka mēs nonāksim pie lēmumu pieņemšanas. Mēs kā kancelēja nevērtējam šos aspektus, lēmumu pieņemšanu, izvērtēšanu premjera birojā.
Bet jūs esat lasījis ziņojumu jau labu laiku, kā arī to nu, tā tad apstrīdējis. Es jums prasu personīgi, vai jūs prāt, tas ir par daudz tās dažas stundas ceļā klāt?
Šeit katrā konkrētā gadījumā ir jāvērtē tas, tie apstākļi. Reizēm var būt situācijas, ka stunda ir svarīga, un reizēm droši vien 3 dienas nav būtiskas. Tā kā jāvērtē katra konkrētā lidojuma komandējuma apstākļi, lai saprastu, kas ir tā situācija, kas ir starptautiskais konteksts, kaut kāda ģeopolitiskā situācija, kur ir tā nepieciešama.
Nu, jūs jau arī šajā minētajā intervijā vēl teicāt, ka izmaksas tātad tika vērtētas, bet ka daudz dārgāk Latvijā izmaksā laikus nepieņemti lēmumi, nu tad, lai varbūt saprastu, cik kas ir izmaksājis. Viens piemērs no valsts kontrolas ziņojuma 22. Gada vasarā lidojums uz Kopenhāgenu ar komercreisu biznesa, ne jau parastajā klasē, būtu vienam cilvēkam izmaksājis 1150 eiro, ar speciālo reisu izmaksāja teju 7500. 23. Gada vasara uz Briseli nepilni 1300 eiro vietā, nepilni 10000, teju 8 reizes dārgāk, un tas ir tikai vienam cilvēkam no delegācijas. Vai valsts kontrole secināja, kuram ieraugot šo starpību, nu, ko nu, taču asim redzot varēja redzēt, tas ir šķitis vai nu adekvāti, vai kā citu iemeslu dēļ šie lēmumi tomēr ir pieņemti tādi, kā tie tika pieņemti?
Nu, šajā situācijā, skatoties un uzklausot revīzijas ietvaros gan valsts kancelējas pārstāvis, gan premjera biroja pārstāvis, gan arī pašu bijušo ministru prezidentu runājot, tik skaidrībā par to, kurš kurā brīdī kādu lēmumu pieņems, ir jāsaka, bija visgrūtāk. Jo mēs redzējām gan visdažādāko informāciju, mēs uzklausījām visdažādākos viedokļus, un faktiski, noskaidrot precīzi, tas bija ar mūsu kā audita metodēm šajā brīdī faktiski neiespējami.
Kas jums pietrūka, lai to varētu noskaidrot kaut kādi rakstiski apliecinājumi? Vai?
Tur jau tā lieta, ka tādi tiksim, rakstiski vērtējumi par to, kā šīs izvēles tika izdarītas, kā tika likti cipari kopā ar varbūt laiku vai konkrētā lidojuma mērķi. Nu, tādus mēs revīzijas laikā, protams, neieguvām. Līdz ar to tas darbs, kas ir jāveic šobrīd, ir ģenerāla prokuratūrai un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, lai skaidri ar viņiem pieejamā metodēm tiktu skaidrībā par lēmumu pieņemšanas procesu.
Amatpersonu darba pienākumu apraksti arī nepasaka, kurš varētu būt tas, kurš pieņem šo lēmumu.
Amatu pienākumu, protams, pasaka, kuras personas ir tās, kuras fiziski organizē, bet kurš ir tas, kurš tā saka, pasaka to pēdējo vārdu, ka šoreiz darām tā un lidojam šādi, tas, protams, jau ir skaidrojums jautājums.
Nu tad par to pēdējo vārdu. Premjers pats ir paudis, ka viņš neko neorganizē un attiecīgi neko nezina. Cits Koskungs, jūs šodien žurnālistiem teicāt, visus lēmumus pieņem premjers. Nu tad kurš rezervēja biļetes? Kurš sūtīja apmaksai rēķinu?
Tātad no pieejamās informācijas, ko mēs varam redzēt no valsts kontrolas starpziņojuma, tad pasūtījumu ir veicis ministra prezidenta birojs. Tas ir viennozīmīgi konstatēts, tad visos gadījumos pasūtījumu veicis ministra prezidenta birojs. Attiecīgi no tām...
Biļešu pasūtījumu, es saprotu.
Reisu, biļešu. Nu, atkarībā no konkrētas situācijas, ja regulārais lidojums, tad biļešu pasūtīšana, ja specreisa, tad specreisa pasūtīšana, un šo saistību uzņemšanos ar šo pasūtīšanas brīdi, tad ministra prezidenta birojs.
Un birojs kā birojs konkrēts cilvēks?
Ir konkrēts cilvēks, kas veic pasūtījumu, bet tas, ko min Kurčāgena kungs, tad ir jānoskaidro ar kriminālistiskām metodēm, krimināla procesa ietvaros, precīzi, kā notika lēmuma pieņemšana, kurš cilvēks, kurā brīdī, kādas darbības veica, tad lēmumu pieņem atbilstoši tām sniegtajām liecībām, ko sniedz personas, ka ministra prezidents pieņem lēmumu par to, kā konkrētajā gadījumā tad tiek organizēts darba kalendārs, konsultējoties ar biroja amatpersonām, un tiek izdarīts pasūtījums.
Bet es pieņemu, ka nav vajadzīgas krimināla tiesiskās metodes, lai jūs kā valsts kancelējas vadītājs varētu pateikt, kurš atsūtīja rēķinu uz valsts kancelēja apmaksai.
Rēķina atsūta pēc pakalpojuma saņemšanas pakalpojuma sniedzējs.
Patmalnieku kungs, tajā brīdī, kad birojs uzzina par komandējumu datumu, saņem informāciju, es nezinu, vai pats atrodat, vai kāds cits atrod, un atsūta informāciju par šiem pieejamajiem komercreisiem. Nu, kurš ir tas, kurš tajā brīdī nolemj? Nē, šie pieejamie komercreisi neatbilstam grafikam, kādu mēs plānojam, mums vajag speciālo reizu.
Tas, kādā veidā notika organizācija, bija, kad faktiski tika skaidrība, kad tapa par to, kur premjeram jādodas un kas varētu būt tas potenciālais laika grafiks, kādā viņam jāierodas. Tika vērtēts alternatīvas, tika vērtēts...
Kurš vērtēja? Nevis tika vērtēts, bet kurš
vērtēja? Birojs.
Nu, birojs ir konkrēti. Vairāk cilvēku, viens
vairāk
cilvēks.
Cilvēku, tātad,
jūs arī to starpā?
Nē, es nebiju
iesaistīts.
Es nekad nebiju iesaistīts vērtēšanā. Es organizēju premjera kalendāru un premjera darbu. kas attiecās uz to, kādā veidā jūs jautājāt, tad tika vērtēts alternatīvas un tika skatīts, vai ir pieejami komercreisi un vai ir pieejami tajā brīdī arī kādi nu, tie speciāli reisi. Un tad kad to paskaidrs vai kad apstiprinājās lidojums, komandējums, tad arī tika notika izvēle vai lidota komercreisi vai speciāli
reisi. Bet tā notika premjera birojā šī izvēle?
Premjera birojas lēma par to, kādā veidā premjeram organizē darba kārtību. Tas ir kādā veidā, tas, ko jūs jautājat, ir par to, kurš pieņēma faktiski lēmumus par finanšu darbību.
Nē, es jums jautāju, kurš pieņēma lēmumu lidot ar komercreisu vai ar speciālo reisu. Tas ir konkrēti tas, ko es jums jautāju.
To pieņēma galva lēmums bija premjera kompetencē.
Premjera paša kompetencē.
Viņš, mēs piedāvājam vairākas alternatīvas un tajā skaitā arī to, kāds varētu būt kalendārs. Tā ir skaitā, kādi ir iekšpolitiskie notikumi, kādi ir ārpolitiskie notikumi. Un attiecīgi tajā brīdī ir jāveic izvēle par to, vai būt Latvijā vienā brīdī, vai būt ārvalstīs tajā brīdī. Vai prioritāte Latvija vai un tad ir jautājums, kā tās abas divas savienot.
Jūs sakāt mēs, tad es saprotu, ka tomēr jūs arī tajā visā procesā bijāt.
Nu, es organizēju, protams, es premjeru kalendāru, premjeru biroja vadītāja atbildība organizēt premjeru kalendāru.
Un tas vienmēr bija premjeru pēdējais vārds?
Visos gadījumos tika visas puses informētas gan valsts kancelēja, gan premjeras, gan premjeru biroja darbinieki par to,
jautājums, kuram pēdējais vārds bija?
Pēdējais vārds bija premjeram šajā gadījumā.
Kočāgina kungs, nu, Kariņa kungs dzirdējām panorāmas kolēģiem vakar vēl intervijā, ko dzirdējām šodien, pauda, ka iespējams problēma, viņš neko ne par ko nekauns, bet iespējams problēma ir tajā sistēmā, kāda jau kādu laiku ir pastāvējusi. Un tomēr pirms viņa šādi lidojumi, tas bija vai nu viņi nenotika, vai nu viņi bija izņēmums. Šobrīd tas ir vairākums.
Nu, vispirms jau jāskatās uz to normatīvo aktu, jā tā teikt, ietvaru. Un tas normatīvo aktu ietvars ir diezgan skaidrs, ka biznesa klase ir tas maksimums, kuru amatpersonas var atļauties, dodoties komandējumos. Un šeit, es domāju, tas regulējums ir pietiekami skaidrs. Līdz ar to, protams, dzīve ir dzīve, var būt dažādi apstākļi, var ārkārtas situācijas rasties, var dažādi konflikti rasties, var nebūt alternatīvu ministru prezidentam, teiksim, doties komandējumā kādu pienākumu veikšanai. Tad, protams, mēs no savas puses redzam, ka šādi speciālo lidojumu izmantošanu var tikt pieļaut.
Bet tātad tas, ko šodien pauda ģenerālprokurors, ka Latvijā likumdošanā vai regulējuma atšķirībā, piemēram, no Eiropas, kur laikam tas pirms 5 gadiem ir pamainīts, lai būtu šāda iespēja legāli, Latvijā nav atļauta vispār šādu veidu komandējumu, šādu speciālo reisu izmantošanu neatkarīgi no tā, vai tas ir pēkšņs komandējums vai ne.
Nu, biznesa klase ir tas maksimums, un, protams, normatīvais regulējums runā par biznesa klasi vai tai pielīdzināmo. Es domāju, mums visiem skaidrs, ka speciālie lidojumi gan attiecībā uz elastīgo lidojumu grafiku, gan uz individuālu pakalpojumu, gan uz izmaksām ir pilnīgi cits stāsts.
Un šeit ir jautājums jums, Ciskovs kungs, jūs atbildē, ko valsts kancelē, un jūs arī to parakstījāt, sūtīja valsts kontrolē, jūs tur rakstāt, ka gramatiski ir uzsvaru lasot šo normu, kas ļauj apmaksāt biznesa klasi. Tā ļauj apmaksāt arī specreisus, jo pēc būtības jau tas ir viens un tas pats ērtāki krēsli, apkalpošana. Tiešām reiss bez citiem pasažieriem, jebkurā nepieciešamā laikā pēc būtības ir pielīdzināms braukšanai komercreisā vienkārši biznesa klasē.
Jā, veicot normatīvā aktu iztulkošanu ar dažādām metodēm, gramatiskām, vēsturiskā, sistēmisko, skaitā uzklausot un saņemot atzinumu no Finanšu ministrijas, kur atbilstoši ministra kabineta kārtības rullim, kā iesniedzējušam tiesību aktam, mēs runājam par komandējumu noteikumiem, mēs nonākam pie secinājuma, kad ir pieļaujama līdzvērtīga komforta pakalpojums.
Bet ar veselā saprāta metodi lasot šos?
Vēlreiz jums atkārtoju, kad sniedzot šo skaidrojumu, tad valsts kontrolē sveicām šo interpretāciju un nonākam pie šāda secinājuma.
Un tagad ģenerālprokurors pēc būtības pasaka, jūs esat kļūdaini interpretējuši šo normu par to, jūs redzat, ka jums būtu jāuzņems atbildība.
Mēs šobrīd runājam par valsts kancelējas plašākā nozīmē sniegtajiem skaidrojumiem valsts kontrolē. Mēs nerunājam par to, kad valsts kancelēja ir pieņēmums lēmumus attiecībā uz šādu pakalpojumu izmantošanu.
Bet valsts kontrole saņēma, kā jūs teicāt, no pakalpojumu sniedzējiem šos rēķinus, nu ja jūs būtu tajā brīdī domājuši, tā kā šobrīd saka valsts kontrole, kā saka ģenerālprokurors, kad tādus lidojumus vispār nedrīkst apmaksāt, tad jūs droši vien taču nebūtu apmaksāt.
Normatīvā sākats nav viennozīmīgi interpretējams. Līdz ar to mums, kā valsts kancelējai, nebija acīm redzama pamata neveikt apmaksu par pakalpojumu, kas ir likumīgi saņemts, ko likumīgi ir pasūtījis ministra prezidents un ministra prezidenta birojs. Līdz ar to valsts kancelēja rīkojās atbilstoši tam piešķirtajam finansējumam, kas ir piešķirts kārtējā gada budžeta likumā. Un vēršu uzmanību, ka 2022. Gada ietvaros valsts kancelēja pieprasīja kā prioritāro pasākumu speciāli šim mērķim iesniedz detalizētu aprēķinu, norādot viena speciālā reisa izmaksas vidējās. Iesniedz detalizētu aprakstu finanšu ministrijā.
Jūs pats sakāt, nu, to līdzekļu, kas parasti tam ierēķināt, vienkārši nepietika. Nācās iet uz Saeimu un prasīt vēl papildu līdzekļus. Vai jums bija Covid laiks un tad Covid laiks beidzās? Vai jums nevienā brīdī neienāca prātā, ka varbūt tas, ka šī praksa turpinās, ka ir jāturpina prasīt šie papildu līdzekļi šādu veidu lidojumiem, nu, ka varbūt kādam ir kaut kas jāziņo, jāsaka?
Tātad valsts kancelējas atbildība ir nodrošināt šo pakalpojumu apmaksu atbilstoši likumā paredzētajiem piešķirtajiem līdzekļiem. Kancelēja norādīja 21. Gadā, ka šādi līdzekļi turpmāk nav paredzēti. Atbilstoši dotajam uzdevumam sagatavojām finanšu papildus pieprasījumu, tika saņemts akcepts likumā noteiktajā kārtībā gan no ministra kabineta, gan no Saeimas. Tad, ja likumā tiek paredzēta šāda līdzekļa, un mēs ļoti precīzi norādījām gan apjomus,
jā, nu,
gan
tur
mērķi.
Ir jautājums, cik precīzi deputāti varēja saprast, par ko viņi balso, vai ne?
Nu, es domāju, ka tas prioritārā pasākuma pieprasījums, kas nonāca līdz deputātiem, noteikti neļauj spriest par to, ka tiks izmantot speciālajie lidojumi.
Bez šiem 220 tūkstošiem, ko valsts kontrole ir atzinusi par nelikumīgi izlietotiem, ir vēl 320 tūkstoši, kas ir atzīti par neekonomiski izlietotiem, un tas ir tādēļ, ka tie ir Eiropas padomes līdzekļi, uz tiem attiecas citi likumi, bet idejiski organizēšanā, nu, tā pieeja ir bijusi tāda pati.
Līdzīgi.
Tādā gadījumā man ir jautājums jums, patmalnieku kungs, jūs vēl tikko tomēr bijāt premjeras parlamentārais sekretārs. Viņai ir bijis viens šāds lidojums, viņai sanāk tas neekonomiskais, nevis nelikumīgais, bet, kā mēs tikko dzirdējām, idejiski tā pieeja organizēšanā ir bijusi tāda pati. Un tāpēc man ir jautājums, kādēļ sabiedrībai domāt, ka ja šis viss nebūtu kļuvis publisks, tad Siliņas kundze nebūtu turpinājusi lidot tieši tāpat, kā to darīja Kariņa kungs.
Nu, tā atbilde ir droši vien ietverta atbildēs jūs iepriekšējo jautājumu. Jāsaprot skatītājiem tas, kad nebija pašmērķis izmantot speciālo reisu, nekad tas nav bijis. Pašmērķis
vairākumā gadījumu tas ir noticis.
Darīt darbu, un premjers to arī darīja. 2022. Gadā šādu lidojumu bija vai komandējumu bija iepriekš ievērojami vairāk nekā 2023. Gadā. Tad, kad atjaunojās komerces reisi, tad arī netika vairāk izmantot speciālo reisu.
Cisklas kungs, jūs redzat pamatu savai atstādināšanai no darba?
Tas ir premjeras lēmums.
Bet jums taču noteikti ir viedoklis par šo lēmumu.
Tas ir premjeras lēmums, un premjeras šādu lēmumu pieņēmis. Es viņu arī respektēju.
Gadījumā, ja šis lēmums būs galīgs, jūs arī viņu respektēsiet vai tomēr mēģināsiet apstrīdēt?
Lēmums par atstādināšanu ir terminēts.
Uz izmeklēšanas laiku?
Tieši tā.
Un tāpēc es jautāju, ja kādā brīdī šis lēmums būs galīgs un jūs zaudēsiet amatu, vai arī tad jūs šo izvēli respektēsiet vai...
Tajā gadījumā, kad būs nākušie lēmumi, tad arī vērtēsim katrs nākušos lēmumus. Es respektēju šobrīd pieņemto lēmumu.
Paldies par atbildi. Es ļoti daudz ko nepagūpu. Pajautāt par ēdināšanu, kur gan arī saprot valsts kontrole nekādu vairāk informāciju īpaši neiegūvu par maksimālajām dienas naudām, par biznesa klasi visos parastajos reisos, par grāmatvedības likumu pārkāpumiem. Bet paldies par sarunu. Mēs šo sarunu turpināsim jau ar ģenerālprokuroru rīt šajā studijā. Šovakar paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.